Padrón é unha pequena vila emprazada na comarca do Sar, moi preto da capital galega. O municipio de Padrón ten moita sona a nivel nacional. Aquí tiveron ese fogar os escritores Rosalía de Castro e Camilo José Cela. Moi preto, na aldea de Ireflavia, atopáronse os restos do apóstolo Santiago Maior. E, por suposto, non podemos esquecernos dos famosos pementos de Arbón. A semente dos pementos de Padrón foi traída por monxes franciscanos dende México, no século XVI. As condicións do terreo, o clima e as técnicas de cultivo da localidade fan dos pementos de Padrón un produto moi sabroso. Estes pementos e outros produtos de horta ofrécense todos os domingos na feira de Padrón, e Granxa Familiar tivo a ben visitala para mostrarvos todo o que ali se ofrece. Pementos, lechugas, tomates, cebolas, patacas, repolos, nebrizas, grelos, queixo do país, pan de brona, etcétera.